hérna,
það er það.
Þú mundir eftir kvæðinu um dætur Þorkels.
Var ekki þetta dætur tvær?
Já.
Það sko ég vóður þær. Sváðu þær svo lengi að sólinskinu vengi. Sváðu þær svo langur sem það sólinskinu hæðarmund. Gengu hætti brunna og þvóðu höndur að munna. Gengu hætti kirkju og fengu okkur skikju. Gengu þeim björgum framhýttur fyrir sér háanmann. Þarna held ég þetta býður hérna þarna vatni þarna í.
Já.
Það sagði sig hún yngri hversu þrautið þingri. Það svaraði sig hún eldri dauðan kísi ég heldur. Tók hún eftir sinn týrknýf, stýtti bækja systralíf. Stíðan á sinn gráhæst, reis og þetta manna best. Þar kom hann að kvöldið sinn kerlg satt að eldi. Klapp á þeirri með lóa sín, ljúttu blitt lása mín. Þarna nefnilega... Þarna stoppaði það.
Já.
Þarna mænir svo ekki meira.
Nei.
Þetta nefnilega er ruglingur íður. En þetta er nú svona... Hvæðið er... svo ekki með þetta sko... Það er nefnilega vantar hann í. Þetta eitir að bæni þeim. En þarna tínlegi nokkur úr því.
Já, já.
Já. Svo er það sko, það er ekki gaman að menna því, það er þetta einlega því þið er ekki að taka um svona smá sem er
bestur úr því. Manstu, hver kendir þetta? Eða hvar þú lærðu
þetta? Þetta er svo löng og gamalt, gælt og gamalt ekki tíma.
Já.
Já, já.